Radio Magazine.
U idućih pola sata slijedi izbor iz našeg programa. O govoru mržnje u online medijima. Šta građani misle, ko je najodgovorniji za ovaj fenomen? Kako zaustaviti lovce na klikove i lažne vijesti? Iz Brisela poručili, u Evropskoj uniji nema mjesta veličanju ratnih zločina. Kako zaustaviti negativne trendove odliva radne snage? Predstavljanje filma o akciji Dijane Budisavljević koja je spasila oko 10.000 djece tokom Drugog svjetskog rata. Za kraj emisije, šta se dešava na ovogodišnjem izdanju Exita? Izbor priredila Una Čilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govor mržnje u medijima u posljednjih nekoliko godina sve je izraženiji. Rečeno je uz ostalo u Banja Luci gdje su u okviru konferencije online mediji kao generatori govora mržnje predstavljeni i rezultati istraživanja o nivou i uzrocima govora mržnje na internet portalima. Slušamo više u prilogu Milorada Milojevića.
Većina građana i dalje je mišljenja da su političari najodgovorniji za govor mržnje, jedan je od nalaza istraživanja koje je proveo servis za medijsku profesionalnu edukaciju i razvoj uz pokroviteljstvo fondacije Friedrich Ebert Stiftung. Jedan od autora istraživanja, komunikolog Mladen Bubonjić, navodi kako je tokom aprila mjeseca izvršen monitoring 30 portala u Bosni i Hercegovini, a tokom juna mjeseca provedena je i anketa među korisnicima građanima.
Ispitanici su prepoznali da je nacionalnost među prvima, zatim religija, također seksualna opredjeljenost, politički stavovi, dok recimo pol, odnosno rodno opredjeljenje nije bilo toliko zastupljeno kada je riječ o prepoznavanju uzroka za širenje govora mržnje. Kada je riječ o ovom kvalitativnom dijelu ispitivanja, dakle u monitoringu, to jest analizi sadržaja na tih 30 portala, ustanovili smo da je na 11 portala zabilježen govor mržnje. Ono što je najvažnije, da ni jedan portal, dakle ni jedan medij nije bio inicijator govora mržnje. Dakle, nijedan tekst koji su novinari napisali nije sadržavao govor mržnje.
No, govor mržnje na online medijima najviše se vidi upravo u komentarima koje ostavljaju korisnici, odnosno čitaoci, ističe Bubonjić.
Na portalima gdje je bilo moguće komentarisanje samo uz puno ime i prezime, bilo je neuporedivo manje zabilježenih slučajeva govora mržnje nego na portalima gdje je bilo moguće anonimno ovaj komentarisanje.
Govor mržnje u medijskom, pa i u onom online eteru, pojavljuje se ili kao sredstvo za ostvarivanje nekih ciljeva, međutim nerijetko je ono uzrokovano i uslijed neobrazovanosti, straha i neartikulisanosti. U podijeljenom društvu, kako je bosansko-hercegovačko, govor mržnje ne može donijeti ništa dobro, navodi profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Aleksandar Bogdanić.
U svakom slučaju može dovesti do veće polarizacije u društvu i veće te podijeljenosti od ove koju sad imamo, što naprosto nikako nije dobro. A s druge strane, znači, ako vi drugi, civilno društvo, nevladne organizacije, obrazovanje, jel, mediji, profesionalne organizacije, generalno svi se, jel, stave naglasak na razvijanje svijesti o, rekao bi, i o slobodi govora i o govoru mržnje, onda će to sve biti manje i manje utjecajno, ono što je najvažnije.
Marija Pudarić iz Savjeta za štampu Bosni i Hercegovine ističe da i njihova istraživanja pokazuju kako je govor mržnje u porastu posljednjih nekoliko godina u online medijima. Iako Savjet nema mogućnost kažnjavanja govora mržnje, Pudarić navodi kako se provodi sveobuhvatna akcija kako bi se, po principu samoregulacije, edukovali novinari i osoblje koje radi na portalima.
Mnogi misle za uvredljive sadržaje da su jednako što i govor mržnje. To nije tačno. Psovanje i uvredljivi sadržaj ne moraju biti nužno govor mržnje, dok govor mržnje može biti tako dobro sakriven da se na prvu uopšte ne može iščitati iz nekog komentara da sadržava govor mržnje.
Govor mržnje je u BiH zakonodavstvu prepoznato kao krivično djelo. Marija Pudarić dodaje da se to posebno potencira, jer kako kaže, osobe koje šire govor mržnje moraju zbog toga da odgovaraju.
U ovoj godini već su 4 privođenja bila baš zbog govora mržnje u online portalima. Znači da se nešto pokrenulo, do sad baš i nismo imali slučajeve da su se ljudi privodili, da su uopšte otvarale slučajevi protiv govora mržnje unutar našeg zakonodavstva.
Online mediji su sve popularniji, gotovo da su preuzeli dominaciju nad tradicionalnim medijima, te i poruka sagovornika kako se posebna pažnja mora usmjeriti na suzbijanje govora mržnje. No dodatni izazov predstavlja činjenica da se na prostoru Balkana sve češće pojavljuju anonimni portali koji plasiraju informacije koje ciljano šire govor mržnje. Prema mišljenju novinara Riječkog Novog Lista Borisa Pavelića, sad tim se se veoma teško boriti.
Zakonodavstvo, pa i dobra volja i politička javnost samo kaskaju za tehnološkim mogućnostima koje su daleko ispred, tako da kažem, realne stvarnosti, i onda se tu otvara silan prostor za ono što je bivši predsjednik Hrvatskog novinarskog društva u Hrvatskoj nazvao medijima kanalizacije. Stvaraju se javni kanali smišljeno stvoreni zato da šire netrpeljivost, razne vrste zapaljujućeg govora i tako dalje. To je naša stvarnost i s tim se naprosto u buduće, bojim se, mora računati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li se i kako mediji mijenjaju u okolnostima online medija? Razgovarali smo sa Adamom Harelom, suosnivačem digitalne agencije Nibo u Atlanti i profesorom masovnih komunikacija Nikosom Panajoto s Aristotelovog univerziteta u Solunu. Slušamo Jasnu Vukičević.
Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, može se reći da ste do određenog stepena brend i izdavač, a ono što objavljujete pod svojim imenom kreira vašu reputaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Adam Harel, jedan od osnivača Nibo digitalne agencije u Atlanti. Profesor Nikos Panajotou sa Aristotelovog univerziteta na grčkom Tesalonikiju, gdje predaje na odjelu za novinarstvo i masovne komunikacije, kaže da je rezervisan prema takozvanom građanskom novinarstvu.
I am in a way a bit skeptic about the term citizen journalism.
Skeptičan sam kada je riječ o pojmu građansko novinarstvo, kao što na primjer ne možemo govoriti o građanskom ljekaru ili hirurgu. Činjenica da nešto mogu da objavim ne čini me novinarem. Novinarstvo znači da ste vezani specifičnim etičkim i profesionalnim kodom. Inače bi svi mogli biti ljekari i automehaničari, ako je kriterijum to što može neko publikovati na internetu. Dakle, ključno je razumjeti da ono što čini razliku između novinara i onog ko to tvrdi da jeste, profesionalna etika i kod kojeg se držite u svom poslu. Ako toga nema i samo brojite klikove, onda svi mogu raditi ono što radite vi. Razgovor o novinarstvu ne može proći bez spominjanja dezinformacija, lažnih vijesti i deepfake-a. Što će se desiti ako deepfake, na primjer, postane dostupan svima, pitamo Adama Harela. Mislim da se mora desiti to da platforme na kojima ovakvi oblici postoje moraju ili same sebe regulisati ili ih neko drugi mora regulisati. I mislim da će se to desiti. To će biti neka vrsta koevolucije. To znači kako se budu povećavale dezinformacije, tako će se povećavati i kontramjere. Profesor Panajotou podsjeća da je i ranije bilo lažnih vijesti, no dodaje da je sada taj fenomen profesionalniji, nije ga lako prepoznati i obračunati se s njim.
Regarding journalists, journalists should equip themselves with competencies.
Novinari treba da se opreme kompetencijama, ne samo u tehničkom smislu, već prvenstveno kvalitativno, znači moraju imati dovoljno vremena da provjere činjenice. Preovladajuće copy-paste novinarstvo vodi ka puno lažnih vijesti, jer danas mnogi novinari ne haju za sadržaj, već klikove. Ako se ne promijeni taj koncept, lažne vijesti će kružiti i na kraju će uništiti mediji, jer mu se neće vjerovati. Kada je riječ o kontrolisanju sadržaja koji se objavljuju prvenstveno na društvenim mrežama i portalima, Harel ocjenjuje da su se prethodnih godina online i tehnološke platforme predstavljale u nekoj vrsti utopističkog svijetla. Mislim da je sada prema njima mnogo više skepticizma nego ranije, i to s dobrim razlogom. Ako pogledate samo posljednjih godina što se desilo sa lažnim vijestima koje su ljudi finansijski iskorištavali koristeći društvene mreže i platforme, promijenilo je to odnos ljudi. Te platforme su presporo reagovale, trebale su to učiniti brže. Sa globalne tačke gledišta, gotovo da im je isteklo vrijeme za to. Ako to uskoro ne učine, ljudi će početi to da regulišu sa državnog nivoa. Našeg sagovornika pitamo i kako vidi medije u narednih par decenija. Kako se tehnologija razvija iz sfere jednosmjernog objavljivanja u dvosmjerni dijalog, priroda medija će se promijeniti. Mislim da će se mediji razvijati po nišama. I mislim da će se mediji mijenjati shodno platformi na kojoj postoje. Evropska unija javnih servisa saopštila je da građani zemalja Evropske unije smatraju da je radio najpouzdaniji mediji za njihove građane. 59% stanovništva mu vjeruje, dok polovina građana vjeruje televiziji. S druge strane, internetu vjeruje samo 32% građana, a društvenim mrežama 19%. Izvještaj je ukazao i da po prvi put ima više ljudi koji vjeruju pisanim medijima nego onih koji u njih nemaju povjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je 12 udruženja žrtava u BiH poslalo pisma na više od 1000 adresa zahtijevajući podršku u zabrani negiranja genocida, iz Evropske unije stigao je i odgovor. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn naveli su kako u Evropskoj uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Udruženja žrtava genocida, ratnih silovanja te logoraša nakon izricanja kazne doživotnog zatvora za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u aprilu ove godine zatražili su od međunarodnih zvaničnika da se izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke vlasti, da se povuku odlikovanja data osuđenim ratnim zločincima, da se onemogući imenovanje ulica i institucija po osuđenim zločincima kao i zabrani negiranje genocida. Pisma su otišla na preko 1000 adresa, uključujući i Evropsku uniju, čiji su se zvaničnici visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pismeno obratili udruženjima. Naveli su kako očekuju da politički lideri u regiji preuzmu odgovornost te budu primjeri i izbjegavaju bilo kakve osude ili djelovanja koja doljevaju ulje na vatru etničkih tenzija.
U Evropskoj uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Negiranje i revizionizam kontradiktorni su većini evropskih vrijednosti. Neprekidno ponavljamo ovu poruku i javno, ali i u našim pojedinačnim kontaktima sa liderima, stoji u pismu zvaničnika Europske unije.
Udruženja žrtava tražila su da se osudi praksa slavljenja ratnih zločinaca, te da povlačenje anticivilizacijske odluke o imenovanju studentskog doma po ratnom zločincu Karadžiću, odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca, te donošenje zakona o zabrani negiranja genocida bude jedan od uvjeta za otvaranje pregovora o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da se sveličanjem ne može nigdje.
Čuli ste predstavnike jevrejskih zajednica širom svijeta da se holokaust negira od strane pojedinaca, grupa, intelektualaca, ali nigdje kao u Bosni i Hercegovini to nije slučaj sa institucijama. Znači ovdje se institucije zloupotrebljavaju u cilju negiranja zločina, minimiziranja žrtava. Tako da je to jedan društveni problem unutar Bosne i Hercegovine kojem treba pristupiti ozbiljno i mi očekujemo naravno tu podršku i ne samo međunarodne zajednice, već i intelektualne zajednice unutar Bosne i Hercegovine da konačno ukaže na problematiku negiranja genocida i drugih zločina u Bosni i Hercegovini.
Da je negiranje genocida nedopustivo, ocijenio je nedavno za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Carmel Agius.
Ponavljam, ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer.
Međutim, politička scena u Bosni i Hercegovini opstaje između ostalog na održavanju tenzija i sprječava pomirenje i izgradnju povjerenja davanjem imena ulica ili institucija po osuđenim zločincima, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi ne možemo očekivati da se aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim stranama distanciraju ratnih zločina i zločinaca kada u tim istim vlastima je veliki broj onih koji su bili bliski saradnici ratnih zločinaca ili zagovornici ratnih zločina i veliki dio njih zapravo ne želi da se odrekne niti ideja, niti ideologija od prije ili od 20 i nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu je predstavljen film Dnevnik Dijane Budisavljević. Film je igrano-dokumentarni i donosi priču o akciji Dijane Budisavljević u kojoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora NDH spašeno 10.000 srpske djece. Film će premijerno biti prikazan u Puli sredinom mjeseca. Pripremio Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano-dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nadljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje je među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugčija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Olinka Vištica iz zagrebačke Hula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Spojiti nespojivo, združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Film će svoju premijeru imati na Pulskom filmskom festivalu za 2 tjedna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve više mladih ljudi želi napustiti Srbiju, pokazuju istraživanja. Kakve su posljedice toga i koliko odliv mozgova, ali i radne snage košta ovu zemlju, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Bio sam pred kraj, znači samo mi je trebao diplomski, krenuo sam tražim posao, vidio sam što se nudi. Generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji načinom, cijelim pristupom nekim. I onda je nekako iznenada došla neka ponuda da odradim staž u Belgiji kao programer godinu dana i tako sam došao u Belgiju.
Priča nam 35-godišnji Miloš Stepanović.
Prvo osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Samim tim inicijalnim financijskom injekcijom koja nije bila značajna nešto, ja sam primao minimalac, to je stažerska neka plata. Ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju 2 puta godišnje. Jednostavno, onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu doraditi.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život.
Kada živimo u zemlji koja će kupiti 10 helikoptera, nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, da ima dovoljno para za istraživanja, za eksperimente, za skupu opremu. Mi kupujemo neke druge stvari, mi se bavimo nekim drugim stvarima.
Primećuje Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnenja. Preciznih podataka koliko državu košta odliv mozgova nema. Prema nekim istraživanjima taj iznos bi mogao da bude do 1,2 milijarde evra godišnje. To je pokazalo istraživanje Instituta za razvoj i inovaciju u kome je navedeno da se najdirektniji troškovi odlaska mladih ogledaju u gubitku uloženih sredstava u obrazovanje. Jedan od razloga zašto mladi odlaze je političko zapošljavanje. Posljedice odliva mozgova su ogromne i nesagledive, rekla je nedavno u intervju u Nedelje za RSE Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija. Sad to nešto malo se kreće, ali isključivo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom?
U posljednje vreme iz Srbije ne odlaze samo visoko obrazovani, već i visoko kvalifikovani radnici kao i medicinsko osoblje. Vlada Srbije je početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu iz ove zemlje i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Smatra sociolog Srećko Mihajlović, navodeći da niko nema pravo da sprečava mlade ljude da odu iz zemlje ako u Srbiji nemaju mogućnost da realizuju svoje sposobnosti. Mihajlović umjesto toga savjetuje uspostavljanje i održavanje kontakata sa mladim ljudima koji su otišli, napominjući da tu misli na mlade naučnike i potencijalne naučnike.
Mi ne znamo ni koliko je ljudi napustilo Srbiju, a mašemo sa podatkom koliko je mladih ljudi spremno da napusti, ali da li mi znamo koliko mladih doktora radi po institutima i drugim istraživačkim centrima po Evropi i po belom svetu? Mi to ne znamo. Mi nemamo kontakta s njim. Sve to govori meni kao da ovoj zemlji nije stalo do pameti i da ovdje pamet u konkurenciji sa nekim drugim karakteristikama mladih ljudi gubi utakmicu.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović, koji već godinama živi u Belgiji, bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, i finansijski, to jednostavno i generalno to je nedostatak pravde i poštovanja, bujajući nacionalizam, jednostavno to nije za nas, za moju porodicu. Ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Na kraju treba reći da od odlaska mladih država ima i dobitak u vidu doznaka koje stižu iz inostranstva. Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN navodi da Srbija kroz doznake prima 9% BDP-a. Na sajtu FREN-a se navodi da je Srbija prema podacima Svetske banke između 2007. i 2014. godišnje primala 4 milijarde dolara u doznakama, što je, kako je navedeno, 9% BDP-a, značajno iznad udela stranih direktnih investicija od oko 6,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski privrednici upozorili su na dramatičan odliv radne snage iz Crne Gore, što bi prema njihovom mišljenju moglo da ima teške posljedice po njen dalji ekonomski razvoj. Kako zaustaviti negativne trendove odliva radne snage, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Privrednici, kako je na to ukazala Unija poslodavaca, strahuju da veliki talas odliva domaće radne snage tek prestoji. Uvjereni su da bi, ukoliko se postojeći tempo napuštanja Crne Gore trbuhom za kruhom nastavi, to imalo razorne efekte po crnogorsko tržište rada i njenu ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa, šefica sektora za odnose sa javnošću u Uniji poslodavaca, Zvezdana Olujić, upozorava.
Ono što će se definitivno jednog dana promijeniti jeste demografska struktura u korist starijeg stanovništva. Problemi koje takvo stanje nose definitivno će se odraziti i na penzioni fond, na ukupnu ekonomiju zemlje i naravno finansijske stabilnosti.
Crna Gora se i onako decenijama bori sa deficitom domaće radne snage, posebno u sektoru turizma, u kome je uglavnom upošljavala kadrove iz zemalja u regionu, a koji se sve više okreću bolje plaćenim poslovima u obližnjoj Hrvatskoj i ostalim zemljama Evropske unije, koje su pojednostavili proceduru dobijanja radnih viza. Koliko taj problem može da eskalira i kakve probleme može da donese turističkoj privredi, pitanje je na koje nam odgovara Dragan Purko Ivančević, predsjednik odbora za turizam u Privrednoj komori Crne Gore.
Čini mi se da ćemo u budućnosti morati da to nadomještavamo iz zemalja trećeg svijeta. Da li su niske plate ili nešto drugo, razlog na to moramo da odgovorimo, jer ova sezona je tek vrh ledenog brijega i svaka naredna će, bojim se, biti sve gora.
Šta država i njeno resorno ministarstvo rada treba da učine kako bi zaustavili negativne trendove u odlasku radne snage, pokušali smo da saznamo na državnim adresama, ali i do sagovornika na tu temu nismo uspjeli da dođemo. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić pak smatra kako situacija na tržištu rada u Crnoj Gori nije toliko dramatična kako upozorava Unija poslodavaca.
Sa stanovišta uticaja vlade je ono što je definitivno, a to je da poslodavcima i ukupnom ambijentu u Crnoj Gori treba dodati jednu stimulativnu notu u dijelu fiskalnih rasterećenja, u dijelu plaćanja poreza i doprinosa i da troškove rada učini jeftinijim kako bi poslodavci mogli da imaju više prostora za plaćanje radne snage. U rješenju tog dijela moraju da participiraju i poslodavci.
Dragan Ivančević zaključuje kako država mora da shvati da mora da smanji brojne namete na turistička preduzeća kako bi ona stvorila uslove za povećanje plata zaposlenima. Sa druge strane, u državi koju prati stereotip o lijenim Crnogorcima koji biraju posao, gotovo da je među beračima breskvi ili grožđa na podgoričkim plantažama nemoguće naći lokalno stanovništvo. To nam potvrđuju Danko i Miloš, dva mlada čovjeka koji međutim smatraju kako problem nije u mentalitetu i nedostatku radnih navika, već u niskim primanjima.
Na plantaže 40 stepeni, ne bi radio stvarno ideje, 60 eura, nek 35.
Svi gledaju, pogotovo ovdje ovi privatnici, čak i veće ove kompanije gledaju kako da ne kažem, izrabljavaju radnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Muzički festival Exit otvara svoje kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi po 19. put. Tokom 4 dana trajanja očekuje se skoro 1000 izvođača na 40 bina. Detalje donose Maja Leđenac i Norbert Šinković.
Ograđeni prostor na Novosadskom štrandu na obali Dunava se uveliko puni. Na tom mestu će za vreme Exit festivala mladi iz regiona i sveta zatražiti hlad nakon festivalskih noći. Njima osim prostora za šatore, organizatori festivala su obezbedili tuševe i sanitarne čvorove. Osim tih potrepština, kamp nudi različite sportske aktivnosti, objašnjava Julija Mitrović iz Exit tima.
Oni koji žele da im boravak u kampu bude zapravo produžetak žurke na festivalu, mogu to od sebi lako da nameste. Također smo hteli da obezbedimo našim kamperima i neke, hajde da kažem, umirujuće sadržaje, neke načine da napune svoje baterije pred odlazak na tvrđavu, te su tu i časovi joge, ali i mentalna podrška tokom boravka u kampu.
Kamperi koji su među prvima zauzeli najbolje pozicije na Novosadskom štrandu, uglavnom su zadovoljni ponudom programa, ali i samim kampom. Ljiljana iz Beča već 6 godina dolazi na ovaj festival, ali prvi put je smeštaj rezervisala u kampu.
Moje cijelo društvo već boravi godinama u kampu, tako da oni su me, iskreno kažem, nagovorili. Ja nisam čovjek koji kampuje inače. Ali za sad je okej. Okay. Prvi dan još nema toliko ljudi, ali čula sam da će biti gadno, no noćas je bilo jako glasno, ali vidjet ćemo.
Miloš Drobnjak je iz Čačka stigao u Novi Sad. On kaže da je kamp bolji čak i od hotela.
No, super je. Uvijek dođe mora dan ranije, zauzimo mjesto u hladu i bukvalno je lepše nego u stanu nekom. Meni bar. Kamp je 3000 isto preaktivno. Mislim, šta 5 dana sam tu za 5000 džabe, realno.
Mehmet Ali je na Exit stigao iz Turske. Kako kaže, posebno mu je lepo što je kamp na obali Dunava, pa kada je previše toplo, mogu da se kupaju i da uživaju u letnjem vremenu.
I think it's good place for the camping.
Mislim da je dobro mjesto za kampovanje. Ima hlada i nema previše sunca. Stvari poput piva i hrane nisu toliko skupe, ali voda je preskupa.
But water, it's too too much.
Festivalske kapije otvaraju se večeras nešto posle 6 sati, a kako je najavljeno u čast titule omladinske prestonice Evrope, koju Novi Sad nosi tokom ove godine, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day, a otvorit će ga rock giganti The Cure. Tokom 4 dana festivala na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će gotovo 1000 umetnika iz cijelog sveta. Organizatori su poručili da je vremenska prognoza naklonjena posetiocima ovogodišnjeg Exita, te da će za vreme festivala biti pravo letnje vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.